Minä olen Jakke Holvas ja käsittelen tällä kertaa Kulttuuri Ykkösessä digitaalisia pelejä. Toisin sanoen mobiilin, tietokoneen ja konsolin avulla pelattavia pelejä, sellaisia, jotka ovat suosittuja juuri nyt. Tervetuloa mukaan. Miika Huttunen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Olet Pelaajalehden päätoimittaja ja seurannut pelialaa kauan. Miten kauan?
No jos lähdetään siitä, milloin mä aloitin työkseni sitä tekemään, niin sanoin, että alkuperäisen muun TV-aikaan, niin onhan siitä nyt jo, olisikohan 18 vuotta, melkein 20 vuotta.
Millä tavoin pelien merkitys ja niiden vaikuttavuus ihan Suomessa ja maailmalla on muuttunut 20 vuoden aikana?
No oikeastaan se on sidottu aika pitkälti tähän niin digitalisaatioon ja sitten sosiaalisen median syntyyn myöskin, että pelit kulkee hirveän paljon näiden kanssa käsi kädessä, että ne on niin oikeastaan tullut paljon yleisemmäksi ja laajemmaksi ilmiöksi ja tietysti myös liiketoimintamuotona, jos sitä miettii, niin isoksi bisnekseksi ja myöskin sitten niin kuin urheilun puolelle leviämässä tämän e-sportsin kautta.
Se on nyt jo Yle Urheilukin niin sanotusti virallisesti hyväksynyt, että e-urheilu eli elektroninen urheilu on todellista urheilua, jota myös striimataan ja esitetään. Alle 20-vuotiaista suomalaisista joka toinen pelaa digipelejä päivittäin. Ja vertailukohtana voidaan sanoa, että 7-29-vuotiaista harrastaa hiihtoa 2%. Kuitenkin Suomessa hiihto tunnetaan paremmin. Miksi?
No silloin tietysti paljon pidemmät perinteet ja niin kuin suosio on aiemmin joskus aikoinaan ollut paljon suurempia, muun muassa ollut se, että se on ollut monille ihmisille talvisin niin kuin pääasiallinen niin kuin liikkumismuoto, mutta pelithan on loppujen lopuksi hirveän nuori ilmiö ja sellainen, koska se sidottu myöskin teknologian kehitykseen, kehittyy ihan hirveätä vauhtia, että pelimaailmassa ei mene muutaman vuoden välein tapahtuu aina jotain uusia mullistuksia tai on tulossa, jotka niin kuin muokkaa sitä, niin se, luulen, että se jatkuva uudistuminen tai, ja niin kuin sen tuoreus vaikuttaa siihen, että ei oikein, sanotaanko vanhat sukupolvet, niin ne ei välttämättä päässyt koskaan mukaan siihen, eikä välttämättä enää pääsekään, että tämä on niin kuin nuorempien juttu, nuorempien sukupolvien. Että mä luulen, että parinkymmenen vuoden kuluttua viimeistä asiaa aivan toisin.
Jaksat odottaa.
Ja mä tiedän, että mä en enää silloin ole varmaankaan enää tätä kohdeyleisöä millään lailla, mutta tämä on nykynuoriso.
Mutta Miika Huttunen, etkö turhaudu, kun urheiluruutuun löytyy kyllä valmentaja ja asiantuntija kommentoimaan hiihtoa, mutta tämmöisiä pelikommentoijia saa etsiä kissojen ja koirien kanssa.
No, mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, totta kai tässä tulee se ero, että jos puhutaan e-sportsista, niin totta kai siinä niin kun sellainen kilpapelaaminen vaatii myöskin samanlaisia henkisiä kykyjä kuin urheilijoilta. Ja vaaditaan harjoittelua, treeniä, henkistä kanttia ja osaamista, taitoa totta kai. Mutta kyllä mäkin olen sellainen vanhan kantainen, että kyllä se on fyysisempää kuin shakki, mutta shakki myös samalla, että onko shakkiurheilua. Että jotenkin mäkin yhdistän urheilun fyysiseen suorittamiseen. Mm. Et sillä tavalla, ja sitten jos katsotaan, niin kuin fyysiset joukkueurheilulajit ja autourheilu, jalkapallo, niin ainakin valtavan suosittuja. Ja niiden, niin kuin tätä kautta niiden maailmanlaajuisesti, että niiden käsittely on ihan niin kuin luonnollista. Pitäisikö taas sitten tässä peleistä kuitenkin kasvavissa määrin puhua yhtä paljon kuin jostain muusta urheilusta, kuten ehkä just hiihdosta, niin ehkä, mutta se vaatisi myös sen, että se niin kuin sen urheiluorganisaatio järjestyy sen ympärille. Tämähän on vasta kanssani ilmiö, mikä on tapahtumaan. Se on sekin Suomessa, on vasta nyt ihan viime vuosina, oikeastaan viimeisen puolentoista vuoden sisällä, niin alkanut syntyä näitä urheiluseuroille omia e-sports-joukkueita. Että tämäkin on niin hirveän nuori ja nopeasti kehittyvä toiminta, että tästä mä sanon samaan, että kyllä mä oletan, että viimeistään 5 vuoden kuluttua, niin mä väitän, että jatkuvasti enemmän määrin käsitellään myös niin kuin urheilun seassa niin e-urheilua.
Niin, jos ajatellaan vaikka jotain formulakuskeja, joiden se reaktiokyky on aivan uskomaton, niin luulisi, että myös tällaisessa e-urheilussa tehtäisiin juttuja, että on tällainen ja tällainen kaveri, joka pystyy niin kuin salaman nopeasti reagoimaan siihen, mitä tulee kulman takaa ja tekemään täsmälleen oikeat liikkeet ja sitä kautta sitten välillisesti on miljonääri. Että tällaisia juttuja olisi enemmän nimenomaan niistä peli- ja osaamisominaisuuksista.
Joo, toki siinä on sitten se, että täytyy olla myöskin, että joku laji, jos puhutaan yleisötasolla suosittu, niin totta kai se täytyy olla mielenkiintoinen ja helppo seurata. On myönnettävä, että moni peli nämä e-sports-pelikin on sellainen, että sä et nyt välttämättä, jos et sä tiedä asiasta mitään, niin kovin helposti ymmärrä, mitä siinä ruudulla tapahtuu. Varsinkin siinä on ne tapahtumat on tosi nopeita. Ja tämähän on niin e-sportsin yksi isoista haasteita, että miten sä saat niin kuin, katsojat, jotka ei välttämättä pelaa tai ymmärrä tarpeeksi peleistä katsomaan niitä. Toisikin kysymys voi olla, tarviiko näitä tapahtua, koska ne määrät kasvaa koko ajan, koska nykynuoriso ymmärtää. Ja nuoret ja lapset ymmärtää peleistä paljon enemmän kuin vanhemmat sukupolvet, niin se on niille paljon luonnollisempaa, että ne ymmärtää helpommin, mitä niissä tapahtuu.
No tässä tehtiin nyt vähän tämmöinen polku siihen niin, että miksei käsitellä julkisuudessa digipelejä enemmän, kun kerran niitä todella pelataan, mutta mennään nyt niihin lapsiin ja nuoriin. Siis enemmistö pelaajista on alle 20-vuotiaita, ja kun kysyn useilta tahoilta ennen tätä keskustelua, että mikä on suosittu peli, vastaus oli Fortnite. Millainen peli se on, Miika Huttunen?
Niin, koska nyt tuollainen pelitoimittaja pitää heti tietysti tarkentaa, että se on Fortnite, on se peli on Fortnite Battle Royale, koska Fortnite,
kokonaisuudessaan se nimi, niin.
Joo, koska Fortnite lähti liikkeelle sellaisena niin kuin rakentelupelinä, mikä ei ihan niin kuin löytänyt yleisöä, mutta sitten syntyi tällainen tai Battle Royale-lajityyppi, mikä asettaa periaatteessa 100 pelaajaa yhteen virtuaaliseen tilaan tappelemaan siitä, että kuka jää jäljelle, on vain yksi elämä. Ja tällainen PlayerUnknown's Battlegrounds tai PUBG-lyhenne, joka on tällaisen vanhempien pelaajien suosiossa, räjähti niin kuin ilmiöksi. Ja sitten nämä Fortnitein tekijät, Epic Games, tajusivat, että hetkinen, että ne käyttää sitä Fortnitea ja tekee siitä Battle Royalen, josta on nyt tullut valtavan suosittu, että se kilpailee PUBGin kanssa. Syy, miksi se on suositumpi, varsinkin nuorempien keskuudessa, on taatusti se, että se on hyvin sarjakuvamainen ulkoasu, värikäs, karkkimainen. Ja se on myös ilmainen, että PUBG maksaa ja tämä Fortnite on taas niin kuin ilmaispeli, että se rahoittaa itsensä muilla tavoilla.
Eli ensin Fortniteista oli sellainen karkea versio, joka ei toiminut. Sitten tuli tämä PUBG ja Fortnitein tekijät matkivat sitä, tekivät värikkämän versioon, joka sitten menestyi.
Joo, ja toki sille, ne on se ero, että sitä rakennusaspekti on edelleen läsnä tässä Fortnitein Battle Royalessa. Siinkin pelaajat, vaikka ne tappelee siitä, kuka jää jäljelle, niin ne pystyy myös rakentamaan kaikenlaisia torneja ja linnoituksia tuollaisia.
Sellaisia suoja-aitoja, että vihollinen ei voi ampua.
Joo.
Jolloin se on vähän niin kuin Minecraftissa, että kyllä, ei pelkästään räiskintää ja vastustajien tappamista, vaan myös suojautumista. Ja sitten siinä kerätään aseita, vai kuinka?
Joo, eli siis ideahan näissä Battle Royale-peleissä on se, että niin kuin kaikki lähtee samalta viivalta, pudotetaan sinne saarelle, kellään ei ole mitään varusteita, ne on kaikki ympäri saarta ne varusteita, ja sitten niitä kerätään sen mukaan, tai sitten vastustajilta, jotka onnistutaan pudottamaan, tai sitten yksi taktiikka on se, että jos hyvä piileskellä, ne piiloudut puskissa ja näitä muiden niin suhia siellä, ja sitten käyt jossain välissä nokkimassa jotain esineitä, mitä jää jälkeen. Että sehän tulee hauskuus, tämä on tällainen, mä sanoisin, että perustuu siihen, että pelaajat hyvin pitkälti itse tekevät sen hauskansa näissä peleissä, että se peli antaa vaan välineet siihen. Ja näähän on monesti näitä, mitkä räjähtää ilmiöiksi, tämä on supersuosittuja, koska se pelaajien itse tekemä hauskuus ei lopu koskaan, tai se ainakin kestää hyvin pitkään, koska kukaan pelisuunnittelija ei ikinä kykene tekemään kaikkia niin kuin tyydyttävää ja kiinnostavaa sisältöä niin paljon, etteikö pelaajat kuluttaa sitä loppuun tosi nopeasti, niin sitten tällainen avoimempi kilpailullinen aspekti mukaan, vähän rakentelu tällainen, niin sehän on niin kuin sanotaan, sisällön runsauden sarvi.
Siis Fortnite Battle Royale, ja tätä pelaavat monet, sanotaan, siinä on 12 ikäraja, mutta varmaan 10-15 nykysuomalaiset, todella monet, ja vanhemmat katsovat ihmeessään, että mitä lapset tekevät, että nyt kannattaa kuunnella tätä lähetystä. Kauan sellainen yksittäinen peli voi kestää?
Yksittäinen erä, muistaakseni suunnilleen, voi kestää 20 minuuttia, että ne nyt ei ole, riippuu suhteutettuna, niin pitkiä. Että 15 minuutista 20 minuuttia.
Ja silloin kuolee, tarkoittaako se sitä?
No siis jos sä olet ensimmäinen niistä 100, joka sattuu kuolemaan, niin sitten sä poistut pelistä heti, voi olla se ekan minuutin jälkeen, mutta sitten sä voit totta kai aloittaa uuden. Mutta jos sä pärjäät siellä ja yleensä se peli loppuu 20 minuutin kuluttua, niin silloin siellä selviää se voittaja.
No mitä veikkaat, milloin tämä pelin suosio hyytyy? Kauanko tämä suosio jatkuu?
No tämähän on tällainen pelimaailman niin kuin liiketoimintapuolella aina tällainen, kaikki haluaisi tietää tätä kysymyksiä, että mikä on seuraava iso juttu ja milloin se hyytyy. Eli nythän kaikki on, tämä on tosi tuore ilmiö, tähän PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, sen ilmestyi vasta viime vuonna, ja tämä Fortnite Battle Royale kanssa viime vuoden loppupuoliskolla, että on vasta nyt tämä, niin kuin se ilmiö on vasta kasvussa koko ajan, ja nyt sanotaan, että näihin vankkureihin monet muut tekijät yrittää nyt hypätä mukaan, koska se on se kaikista kevyesti suosituin lajityyppi tällä hetkellä. Että, mutta näistä ilmiöistä ei koskaan voi tietää. Pokemon Go, monet muistaa, oliko nyt viime vuonna, vaikka sitten pari vuotta, niin valtava, valtava ilmiö ympäri maailmaa. Sitä pelataan edelleenkin ihan kiitettävissä määrin, mutta ei se ole sellainen ilmiö, kun se oli silloin. Että näitä ei oikein voi ennustaa, mutta tämä pelityyppi on kyllä tehty, kun mä just äsken sanoin tällaiseen, että se sisältä, niin kun se pelaajat itse tekevät sen hauskansa siellä, joten se ei lopu heti kesken. Että kunhan nämä kehittäjät koko ajan lisää sinne pikkusen jotain uutta, virkistävää juttua, että se pysyy vähän niin kuin tuoreena, niin kuka tietää. Monet nykyajan peleistä, suosituista peleistä on sellaisia, että niitä pelataan vuosia. Ja se on myös pelin tekijöiden tarkoitus. Ne haluaa, että ne on sellaisia ne pelit, koska pelin tekeminen on niin kallista. Niin lähtökohtaisesti halutaan, että näitä pelataan pitkään. Kuinka pitkään se on, vaikea sanoa, mutta se on vasta niin kuin tänä vuonna muovautuneet vielä enemmän näkyy, että minkälaiset tulevaisuuden näkymät näillä kummallakin on, tai tämän lajityypin yleensä.
Hyvä. Miika Huttunen, puhutaan kanssasi kohta lisää myös muista peleistä. Otetaan mukaan keskusteluun SOSPED-säätiöstä suunnittelija Helmi Korhonen. Tervetuloa sinullekin tähän Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia, mukava olla täällä.
Tiedän, että harrastusmielessä pelaat itsekin. Mitä pelejä?
No itse asiassa PUBGia mä oon vähän testannut, mutta se nyt ei ollut ehkä pelilajina tyyppinä semmoinen, mikä mua eniten kiinnostaa. Tällä hetkellä varmaan niin kun, eniten tulee pelautua jotain tämmöisiä, voisi puhua enemmän hyötypeleistä ja niin kun tämmöisestä kasuaalipelaaja mä oon aina enemmän ollut.
Joo.
Et menee jopa päiviä välillä, että en juurikaan pelaile ja sitten taas toisinaan tulee pelattua vähän enemmänkin.
Sanoit, että PUBG on tuttu, toisin sanoen Fortnitein ikään kuin kopio. Tutustutaan vähän sinuun. Helmi Korhonen, siis työksesi olet kiertänyt kouluissa kertomassa vanhemmille, mitä heidän lapsensa netissä tekevät, niin mistä tiedät, että mitä lapset netissä pelaavat?
Mun mielestä se on hirveän yksinkertainen vastaus kysymällä. Et jotenkin itse aina sanon, että on hyvä, että tehdään tutkimusta ja tehdään kalluppeja ja tehdään erilaisia selvityksiä siitä ja kyselyitä siitä, että mitä palveluita tai mitä pelejä milläkin hetkellä kulutetaan, mutta se tieto tulee aina pikkasen jäljessä. Sen uusimman ilmiön ja sen, että mikä just tällä hetkellä täällä lokaalisti tai mikä niin kuin ylipäätään on 8-vuotiaiden tai 15-vuotiaiden tai 20-vuotiaiden niin kuin ikäryhmässä se juttu tällä hetkellä, sen saa tietoa kysymällä. Ja se on mun mielestä hämmästyttävää, että sitten kun aina aikuista, että no miten voi olla, että sä vaan kysyt ja sulle kerrotaan. No se on kumma. Lapset ja nuoret kyllä yleensä vastaa, kun heiltä kysytään varsinkin silleen, että sä oot itse aidosti kiinnostunut ja haluat niistä asioista puhua heidän kanssaan.
Nyt varmasti moni kuulija sai piston sydämeen, koska he eivät välttämättä kysy. No yksi oma lukunsa on tosiaan pelislangi. Pelatessa kraftataan ja grindataan. Kraftaaminen on siis esineiden valmistamista toisista esineistä tai kuutioista esimerkiksi tuossa Minecraftissa ja grindaaminen roolihahmon kehittämistä seuraavalle tasolle. Helmi Korhonen, tunnetko tätä pelislangia? Tiedätkö muitakin termejä?
Joo, kyllähän niitä nyt on miljoonia tuhansia termejä. Jokaisessa pelissä on varmaan niitä omia, jotka tulee ja menee. On just näitä yleisimpiä grindaamiset ja kraftaamiset ja muut, mutta se, että jotenkin sitä aina multa kysytään, että mitä ne tarkoittaa ja miten näitä voi selittää, niin tässä puhuttiinkin ennen tämän lähetyksen alkamista tässä studiossa siitä, että miten nämä sanat jotenkin vaatis älyttömän paljon avaamista ja just sitä, että kraftaaminen on sitä esineiden rakentelua ja grindaaminen on sitä jotenkin niin kuin hahmon kehittämistä tai niin kuin eri resurssien kasvattamista ja sitä kautta sen levelin nostamista tai muuta.
Tuleeko sellaisia termejä, joita et tunne?
Tulee, totta kai. En mä ole kaikki tietävä, varmaan kukaan meistä, vaikka miten HC-pelaaja, niin varmasti ei ole kaikki tietävä. Ainoa joku semmoinen peli, jota ei ole itse pelannut tai josta ei itse tiedä mitään ja siihen liittyy sitten ne omat sanastonsa ja omat asiat ja taas jälleen kerran kysymällä selviää yllättävän pitkälti.
Tosiaan maailman sivu on jotenkin leikitty ja pelattu, mutta Helmi Korhonen, mikä tietoisin mukaan ovat ne suurimmat syyt, että nuoriso haluaa nyt pelata näitä digipelejä konsolilla, mobiililla, tietokoneella? Onko siinä jotain syitä?
No, itse asiassa tällä hetkellä, kun puhutaan niin kuin, digipelaamisesta, niin kyllä mä itse näen, että se on hyvin pitkälti semmoista jatkumoa siihen peliin ja leikkiin, mitä ihmiset on aina tehnyt. Että ihmisellä on tarve pitää kivaa, pitää hauskaa ja viihtyä jonkun asian kanssa. Mutta sitten me ollaan tätä meidän digipelirajaton hankkeessa tehty tämmöinen tutkimuskatsaus, jossa viitataan tämmöiseen pelaamismotivaatiomalliin, jonka mukaan ihmisellä on aina tämmöistä 3 psykologista perustarvetta, joita hän yrittää täyttää elämässään. Hän kaipaa yhteisöllisyyttä, eli kokemusta siitä, että kuuluu johonkin porukkaan ja on hyväksytty siinä porukassa. Hän kaipaa omaehtoisuuden kokemuksia, eli sitä, että voi itse määritellä, mitä tekee, minkälaisia suuntia ottaa elämässään, minkälaiseksi sen ympäristönsä muokkaa, niin kuin mun mielestä Miika sanoikin, että itse tehdään sitä peliä ja päätetään, miten se kehitetään ja päätetään se strategia, miten siinä edetään. Ja sitten toisaalta taas ihminen kaipaa semmoisia kyvykkyyden kokemuksia, että kokemusta ja tunnetta siitä, että on hyvä jossain. Ja mun mielestä jotenkin niin kuin tämä Fortnite tai melkein lähes kaikki niin kuin tämmöiset menestyvät pelit, niin onnistuu täyttämään ja tuomaan jotain elementtejä kaikista näistä 3 psykologisesta perustarpeesta. Mm. Että pystyy täyttämään niitä semmoisia aika inhimillisiä tarpeita, joita me haetaan niin kuin päivittäin. Me haetaan kontaktia muihin ja täytetään yhteisöllisyyttä tai harrastetaan asioita, joissa me ollaan hyviä.
Eli yhä enemmän kuulostaa vähän siltä, että se, että tämä pelaaminen estettäisiin, tuottaisi suurempia ongelmia kuin se, että pelaa.
Joo, näinkin voi sanoa. Että tietyllä tavalla, että itsekin, niin kuin, vaikka me ollaan digipelirajaton hankkeessa niin kuin pureuduttu eniten siihen ongelmallisen digipelaamisen osa-alueeseen ja mietitään sitä rajaa, että milloin se pelaaminen voisi ehkä ruveta kääntymään negatiiviseksi asiaksi, niin lähtökohtaisestihan pelaaminen on tosi hyvä asia. Ja lähtökohtaisesti se tarjoaa aivan mielettömiä kokemuksia, tunne-elämyksiä, kulttuurielämyksiä, siis oppimiskokemuksia, semmoisia motivointitekijöitä omaa elämää, vaikka niin kuin muuttaa elämässään suuntaa, oppia terveellisempiä elämäntapoja tai mitä tahansa. Et pääsääntöisesti itse näen, että pelit sisältää aivan valtavan paljon hyvää ja hyviä asioita ja semmoisia, jotka on meille merkityksellisiä.
Helmi Korhonen, jatketaan sinunkin kanssa kohta. Otetaan vielä 3 keskustelija mukaan, esseisti ja muusikko, joka myös harrastaa pelaamista, Jantsu Jokelin. Oikein mukavaa iltapäivää sinne Ylen Tampereen studioon.
Kiitos.
Millaisia digitaalisia pelejä tai videopelejä pelaat?
Tätä nykyään mä pelaan enimmäkseen PlayStation 4, eli konsolipelejä. Mun suuri rakkaus lapsuudesta asti on ollut esimerkiksi zombit ja kaikki niihin liittyvä. Lapsena ehkä enemmän elokuvien kautta, mutta oli niitä zombipelejä silloinkin, mutta se on semmoinen, mitä kohti jotenkin aina gravitoidun. Ja sit kyllä tämmöiset niinku hyvin eeppiset, pitkään kestävät kaikenlaiset niinku skifipelit, roolipelit ja muut, jossa jotenkin samoillaan tai eräillään jossain mahdollisimman tämmöisessä kompleksisessa omituisessa maailmassa ja etitään sieltä kaikenlaisia tarvikkeita ja mietitään strategioita siihen, että miten pääsisi tuon kukkulahuipulle ja mitä vaikeuksia siinä matkalla on, niin kaikenlaisia tämmöisiä lähinnä itsekseni ja sitten myös kaveriporukalla semmoisia vähän niin kuin kevyempiä keskioluen kanssa sopivia tämmöisiä jotain niin kuin aivottomampia pelejä ehkä myös, että se on aika iso haitari kyllä, sopii moneen tilanteeseen tämä pelaaminen.
Oletko koskaan miettinyt, että miksi sä pelaat, mitä sä saat siitä?
Olen miettinyt paljonkin ja käsittelen sitä aika paljon itse niin kuin kirjoittamalla, koska siihen liittyy myös tietynlaista semmoista ristiriitaa. Mä en ole ihan täysin päässyt jotenkin sen semmoisen tietyn stigman yli siinä, että vaikka se on ollut aina osa elämää ja nykyään vanhemmat ihmiset pelaa enemmän kuin koskaan varmaan, niin se on ehkä pieni semmoinen jotenkin välillä tietyissä peleissä ainakin semmoinen lapsellisuuden leima ja ehkä vähän semmoinen nörttimäisyyden leima ja sitten varsinkin, kun itse harrastaa kaikkea tämmöistä vakavaa kulttuuria ja päivät resuaa tuolla niin kuin aikuisten maailmassa, niin sit tuntuu ehkä välillä vähän omituiselta silleen mennä johonkin tämmöiseen linnanrakennuspeliin, jossa yrittää saada hengiltä jotain 14-vuotiaista todennäköisesti jossain Koreassa istuvaa poikaa, niin siinä on semmoinen jännä ristiriita, mutta mä oon jotenkin pitänyt sitä semmoinen vähän herkullisenakin, että minä en ole joka päivä sama, enkä joka vuorokauden aikaa vaan.
Tuo pitäisi olla sellainen tapa, jolla esittelee itsensä jossain puolivirallisessa tilaisuudessa, että mitä teet vapaa-aikana, niin yritän saada hengiltä 14-vuotiaista korealaispoikaa.
Saisi takuulla huoneen hiljaiseksi.
No hei, Jantsu Jokelin, olet kirjoittanut peleistä tässä, muun muassa tässä vikassa esseekokoelmassa Gastonin leuka ja muita esseitä. Siinä pohdit muun muassa sitä, miten videopeli Grand Theft Auto V, miten se kuvaa nykyaikaa. Kerro ensin lyhyesti, mitä tässä pelissä tapahtuu?
Se on semmoinen jättimäisen iso kans maailma, valtava lanseeraus, yksi kalleimpia videopelejä, mitä on tehty, ja yksi myös, onko se nyt, just tuli joku uutinen, että se olisi myös niin kuin kaikkein tuottanein videopeli koskaan, ja ylittänyt kaikki niin kuin suosituimmat elokuvat ja tommosetkin niin kuin suosiossa, ja se on semmoinen saarivaltio tavallaan, jossa sitten aloitetaan tämmöisellä pikkurikollisella, ja, tai no siinä on useampikin hahmo, mutta tavallaan siinä niin kuin edetään rikollismaailmassa tämmöisessä vähän niin kuin kaliforniamaisessa ympäristössä, jossa on sitten luotu semmoinen kaupallinen kulttuuri tai semmoinen niin kuin satiiri kapitalistisesta nykykulttuurista siihen ympärille, ja jokainen vastaantulija on erilainen ja sanoo eri asioita, ja se on semmoinen tosi niin kuin elävä ja hengittävä kaupunkimaailma, jossa voi sitten varastella autoja ja ajaa ihmisten päältä ja mennä golfaamaan ja lentää helikopterilla ja ampua singolla poliisiautoja ja suorittaa sitten tämmöisiä isompia kaikkia jalokiviryöstöjä ja muita tämmöisiä.
Ja sanot, että tosiaan tämä on itse asiassa kuvaus nykykulttuurista. Mitä tarkoitat sillä?
No se jotenkin lähti siitä, että mua jotenkin pisti silmään useammassa tämmöisessä pelijutussa, että sitä sanottiin jotenkin dystopiaksi, eli tämmöiseksi tulevaisuuden kuvaksi. Ja se on mun mielestä erheellinen. Se on mitä suurimmassa määrin mun mielestä kuvaus nykyajasta. Se irvailee tämmöisille niin kuin kulutuskulttuurin ja julkisuuskulttuurin niin kuin vastenmielisimmille puolille. Siinä on televisiokanavia, jota sä voit katsoa tuntikausia, vaikka sä voit mennä elokuvateatteriin ja kuunnella radiokanavia ja muita. Ja kaikki on tällaista niin kuin tavallaan, että radioissakin semmoiset vastenmieliset, pinnalliset ihmiset pätee sillä, että kuka on paras. Ja tämmöisen junttimaisen kraanaveden tilalle tarjotaan sitten mainoksissa tämmöistä trendikästä pullovettä. Ja jotenkin kaikki on semmoista vähän niin kuin inhottavaa nimenomaan kommentaaria siitä, että mitä meidän itse asiassa jokapäiväinen elämä on. Se oli se mun kokemus siitä jotenkin.
Hyvä. Voi kai sanoa näin, että Jantso Jokelinilla on tällainen esseisti ja kulttuurikriitikon näkökulma, ja täällä Helsingissä Pasilassa Miika Huttunen tuntee pelialan viimeiset liikkeet ja Helmi ammatikseen. Voisi kai sanoa, että yrität luoda siltaa pelaavien lasten ja heidän vanhempiensa välille. Minä olen Jakke Holvas, tämä on Kulttuuri Ykkönen, puhutaan digitaalisista peleistä. Ryvetään vähän vielä suosituimmissa peleissä. Helmi, Jantso ja Miika, tulkaa kaikki mukaan nyt myös Jantso sieltä Tampereelta. Onko jotain pelejä, jotka teidän mielestänne on pakko mainita, kun puhutaan viime aikojen suosituista peleistä maailmalla tai erityisesti Suomessa? Haluatko Miika vaikka aloittaa täällä?
Joo, no tietysti nämä on jopa tällaisia, että kaikessa keskustelussa todetaan, että nämä pitäisi nyt saada pois alta, koska ne on niin ilmeisiä. Eli helposti eniten pelataan näitä MOBA-pelejä PC:llä, eli Dota 2, eli Defense of the Ancients 2 ja League of Legends.
Kuvaile pikkasen ja, niitä.
No nämä on tällaisia myöskin niin kuin, muutaman neljän hengen, näissä MOBA-peleissä on tarkoitus siis, että on niin kuin, kaksi joukkuetta ihmispelaajia, jotka kilpailevat erilaisilla hahmolla keskenään sellaisissa yleensä kolmikaistaisessa kartassa. Ja nämä on yllättävän vaikea selittää.
Niin kuin se pitää visualisoida jotenkin tai joo, verbalisoida mutta se näyttää.
Nekin perustuu puhtaasti siihen miten nämä valitut hahmot, joita on kymmeniä, niin kuin tukevat toisiaan, pelaajan pitää ymmärtää tämä ja sitten se yhteispeli siinä ja strategia, taktiikka. Se on jatkuvasti liikkuva, niin kuin elävä. Siinä on oma sellainen niin kuin aika janansa aina näissä peleissä, mitä tapahtuu. Ja nämä on PC-puolella äärimmäisen suunnan. Nämä on kaksi hirveän samanlaista, siis sekä Dota 2 että League of Legends. Ja sitten tietysti tuolla varsinkin konsolipuolella niin on totta kai jalkapallo, FIFA.
Joo.
FIFAt ja NHLt ja Madden NFLt tuolla Pohjois-Amerikassa. Ja nyt nimenomaan niin kun nämä on aivan siis käsittämätön ilmiö, nämä, mitä tästä on puhuttu, eli tämä Fortnite Battle Royale ja PlayerUnknown's Battlegrounds. Mun pitää sen verran korjata, koska mä tiedän, että pelaajat, fanit on äärimmäisen tarkkoja näitä, jos ne kuuntelee, niin mun on pakko tarttua tähän.
Okay.
Siis, tämä Fortnite-rakentelupeli tuli siis aiemmin,
joo,
mutta tämä PlayerUnknown's Battlegrounds, eli tämä Battle Royale-tyyppinen peli tuli,
niin,
ja sitten vasta nämä Fortnitein tekijät tekevät paljon, eli PUBG tuli ennen Fortnite Battle Royale.
Joo.
Olen pahoillani, mulla on vähän pakko sanoa.
Yritin tämän saman selittää tuossa jossain vaiheessa. No mites Jantso ja Helmi, onko teille jotain sellaisia, jotka haluatte vielä mainita, joita tässä ei ole tullut esille, ja olette sitä mieltä, että kyllä ne nyt ovat kovia juttuja?
No mä voisin ainakin mainita tuon, koska se teki itseäkin niin suuren vaikutuksen, tämä Last of Us. Se on taas joudun sanomaan zombipeli, joka ohjaa ajatukset ehkä tiettyyn suuntaan, mutta se on jotain, niin kuin, mulle oli niin kuin täysin ennennäkemätöntä, ei pelkästään aiheen, vaan ennen kaikkea sen käsittelyn puolesta. Eli siis kyseessä on niin kuin äärimmäisen kaunis, visuaalinen, elokuvallinen ja ennen kaikkea niin kuin emotionaalisesti jotenkin kaappaava peli. Siis se on niin kuin, onkohan se ensimmäinen peli, jossa mulla on jopa niin kuin silleen tullut vähän itku jossain kohtaa sitä tarinaa, että elokuvia ja tai elokuvakerronta on yritetty saada osaksi videopelejä pitkään ja se on aika usein epäonnistunut, koska ne ei niin kuin pelaa samalla lainalaisuudella, mutta tässä on niin kuin semmoinen juoni nimenomaan ja Santaolalla musiikit, elokuvasäveltäjän hienot musiikit ja muut, se oli niin kuin täyskymppi monessakin mielessä.
Mutta mihin siinä pyritään?
Siinä pyritään löytämään tavallaan tämmöinen lääke semmoiseen pandemiaan, joka on tuhannut ihmiskunnan ja muuttanut kaikki tämmöisiksi niin kuin ihme sieni-infektiot zombeiksi, mutta samalla siinä vaelletaan Amerikan läpi ja yritetään elää. Siinä on tämmöinen keski-ikäinen mies ja nuori tyttö, jotka kahdestaan yrittää selvitä. Selviäminen siinä on ehkä.
Se taitaa olla aika monissa peleissä. Siis yhtäältä tämä suljettu tila, esimerkiksi saari, sitten on selviäminen ja monta kertaa vielä tällainen, että ydinsodan jälkeinen tila tai joku tällainen vastaava.
Joo, no siis siinä on varmaan se, täytyy tähän Last of Us tosiaan sen verran tarttua, että nimenomaan mun mielestä tärkeä osa siinä sitä juonta on myöskin se, että tämä Joel, tämä keskikäinen mies, niin hän menetti tässä pandemian alussa tyttärensä. Ja joo, on siitä tosi pahasti katkeroittunut ja niin kuin tullut niin kuin masentunut. Ja sitten tavallaan tässä tulee tämä Ellie, tämä nuori tyttö, minkä kanssa lähtee, joka on avain tähän parannukseen. Niin siinä tulee sellainen, hän löytää sen niin kuin kuolleen suhteen kuolleen tyttärestä, pystyy käsittelemään sitä kuolemaa. Ja tämä on sellainen laajempi ilmiö kanssa, mikä on tällä näissä niin kuin, voisi sanoa pelaajien peleissä, mitkä on tällaisia vähän monimutkaisempia tai vaikeampia, on se, että kun pelin tekijät on myös vanhentuneet, niin he ovat alkaneet nostaa tällaisia aiheita, ja he ovat yleensä nämä veteraanipelin kehittäjät, kuten taitavia, kuten tämä Last of Usin tekijät, niin ne nostaa enemmän tällaisia, just niin kuin, erityisesti näkyy täällä niin kuin vanhempien ja lasten välinen suhde monissa peleissä, mikä on voi olla monista hyvä yllättävää kuulla, koska se ei välttämättä näytä siltä, kun katsoo niitä pelejä, kun niiden mitä niissä tehdään, niin on monesti hyvin toiminnallista.
Mm. Helmi Korhonen.
Musta on mielenkiintoista aina tämä ikäkeskustelu, että me jotenkin niin aina puhutaan pelaamisesta tosi paljon tälleen lasten ja nuorten näkökulmasta ja mietitään, että minkälaisia merkityksiä se on sille. Ja sitten kuitenkin me tiedetään, että pelaajien keski-ikä on se noin 40 vuotta. Että me ei puhuta niin kuitenkaan pelkästään lasten pienestä leikkimisasiasta tai muusta, tai me ei puhuta teollisuuden alana mitenkään pienestä, vaan me puhutaan niin kuin pelialasta, joka on suurempi kuin elokuvateollisuus tällä hetkellä. Et me puhutaan niin kuin aika tämmöisestä, niin kuin, ei marginaalisesta, vaan yleisestä harrastuksesta ja yleisestä ilmiöstä. Ja se niin kuin nähdään selkeästi, että siellä on tietyt pelilajityypit, jotka on niitä suosituimpia. Et strategiapelit ihan ehdottomasti on semmoinen, mitkä kiinnostaa. Ja sitten tämmöiset monen pelaajan verkkoroolipelit on semmoisia niinku suosittuja pelilajityyppeinä tai sitten niinku tämmöiset first person shooter tai ammuskelupelit ylipäätään. Ja jotenkin mun mielestä oli hauska kuunnella, että kuitenkin itse sillä aina tikkailee näitä bokseja tänne sillä, että mitä pelejä heitellään, niin kyllä aika hyvin niinku noihin sitten taas yllättäen menee. Että musta on aina mielenkiintoista katsoa tietyllä tavalla, että minkä verran sitten se tutkimus tai tämmöiset isommat gallupit tai muut pystyy niinku kuvaamaan sitä ilmiötä itsessään.
Tosiaan SOSPED-säätiö, jossa Helmi Korhonen työskenteli, julkaisi viime vuonna tällaisen katsauksen, digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Siinä on jonkinlainen pelien sisällöllinen luokittelu. Esimerkiksi näin, että pulmapelit, siellä on Tetris, Pasianssi, tällaisia. Sitten strategiapelit, Age of Empires ja Civilization, ammuntapelit, Counter-Strike-sarja, Max Payne, seikkailupelit, siinä on tämmöinen autovarkaus ja Resident Evil, urheilupelit, siinä FIFA, NHL, ajopelit, joissa on jonkun ajoneuvon ohjaamista myös lentokoneiden ja autoista, muun muassa Mario Kart. Sitten toimintapelit, joissa on tappelua, tasohyppelyä, simulaatiopelit ja niin edelleen. Voiko sanoa, että jokin pelityyppi olisi nyt nousussa tai jokin olisi laskussa? Voiko tällaisia yleistyksiä tehdä?
No, tämä Battle Royale-lajityyppi, eli tämä räiskintäpelien yksi ala, tämän PUBG ja Fortnitein myötä on tietenkin nyt nousussa, mutta ne räiskintäpelit yleensä nyt on ollut suosittuja aika pitkään, jo eikä niiden suosia kyllä näytä hyytyvän.
Se on ihan totta.
Se kyllä mietityttää itseä välillä just, että miten se niin kuin, varsinkin tämmöinen ampuminen on niin hankala siis ylittää millään muulla peliteknisellä jutulla. Se on niin kuin jotenkin äärimmäisen palkitseva semmoinen, jos hetkeksi tarkastelee sitä vähän niin kuin kauempaa ja erottaa siitä sen tappamisen jotenkin vähän, niin jotenkin mekaanisesti siinä on jotain äärimmäisen siis silleen miellyttävää pelin tasolla nimenomaan.
Joo, siis mä oon...
Syväpsykologinen analyysi pitäisi tästä tehdä. Niin, Mika.
Niin, siis mä olin sanomassa, että mä olen itse asiassa samaa mieltä, koska mä itse pelaan paljon räiskintäpelejä. Ja muistan tällainen, että tässä on pari vuotta aikaa, kun joku, joka ei pelaa, tuli katsomaan, että se oli joku näistä uusi Call of Dutystä tällainen sotapeli. Niin sitten jostain syystä mä hänen henkilön kanssa en itse pelannut, vaan mä katsoin sitä peliä ja sitten mä tajusin, että onpa tämä väkivaltainen. Sitten mä olin miettinyt, että mähän pelaan itse näitä pelejä koko ajan, että minkä takia mä nyt vasta huomaan sen. Mä oon niin kuin pelannut satoja tunteja tämän tyyppisiä pelejä, niin tulee just tämä, mitä tuo Jantsu tuossa sanoi, että siinä pelissä kyse ei ole siitä väkivallasta, vaan siitä pelimekaniikasta ja just tällainen niin kuin tässä ampumismekaniikassa tällaisessa niin kuin pelihahmon silmistä kuvattu. Siinä on vaan jotain niin outoa, että se vaatii, just tulee tätä onnistumista ja se vaatii taitoa ja onnistumista, että kun siellä on erityisesti jos siellä on toinen ihmispelaaja vastassa, koska ihminen on aina pahempi vastus, koska se on arvaamaton kuin tekoälyn tekemä, niin siinä on joku ihmeellinen juttu. En tiedä, olen aika varma, että sitä on varmaan tutkittukin, mutta en nyt itse muista, onko näin tehty.
Ja jos katsoo näitä Fortnite Battle Royale-pelejä, niin siellähän mennään semmoisella isolla kukkuloilla juostaan kumarassa, niin kuin elokuvissa hat-hat joukot hyökkää taloon, kun ne menevät yllättämään sarjamurhaajan jostain periferiasta, niin siinä ammutaan todella kaukaa. Sitten aina jaksaa hämmästellä sitä, että miten ne laukaukset voi osua johonkin, koska se on pisteenä taivaanrannassa se kohde.
No, sehän on ylipäätään sitä niin kuin oppimista, että mitä tahansa me toistetaan jotenkin tarpeeksi paljon, niin me aina opitaan. Ja tosissaan siinä on osittain kyse siitä kyvykkyyden kokemuksesta ja siitä, että hei mä osaan ja jes tää onnistu. Mutta onhan se osittain niin kuin pelimekaniikkaa tämmöistä niin kuin ihmisen palkintojärjestelmää. Ja että miten ihminen kokee niin kuin palkitsemisen, mikä saa niin kuin innostumaan pelaamisesta ja mikä oikeasti upottaa ja saa pelaamaan vielä yhden ja vielä yhden ja vielä yhden. Niin on ihan puhtaasti myös tämmöinen niin kuin viivästetty palkinto. Tai niin kuin tämmöinen epäsäännöllinen palkitsemisaikataulu, että et vaikka sä toistat jotain asiaa, niin sä et saa joka kerta sitä ihan samaa laukausta, sä et saa, sen on aina joku yllättävä elementti, ja tietyllä tavalla niin kuin se paras headshot on aina parin sekunnin ja parin laukauksen päässä, ja se voi tapahtua ihan milloin tahansa, se kaikista hienoin juttu, niin sehän on tietyllä tavalla sitä pelimekaniikkaa, joka luo meille osaltaan niitä kokemuksia, ja joka saa niin kuin innostumaan siitä pelaamisesta ja palkitsee nimenomaan pelaajaa.
Se on muuten vähän kuin sama kuin onkimisessa, että se, vaikka tähän saakka ole tullut kalaa, niin seuraavana hetkenä se voi tulla.
Joo, juurikin näin. Se saa jatkamaan vielä 5 minuuttia, entäs vielä 5 minuuttia.
Seuraavan hetken odotus. Miten muuten Jantsu Jokelin, kun sanoit, että tykkäät erityisesti tämmöistä todella vaikeista ja haastavista peleistä. No sitten on myös opetuspelejä, mutta onko se niin, että sitten refleksinomaisesti torjuu sellaisen pelin, kun tajuaa, että tässä nyt yritetään selvästi saada kaaliini jotain.
On siinä mun mielestä tämä keskustelu siitä, että oppimista peleistä muistuttaa vaarallisella tavalla välillä tätä tämmöistä niin kuin hyvinvointia taiteesta näkökulmaa, joka on niin kuin suureksi osaksi, jos siitä puhutaan liikaa, niin siinä on mun mielestä jotain tosi vastenmielistä, että yritetään saada kaikki taide tämmöisen tuottavuuden piiriin ja ajatellaan, että no nyt sitä voi ehkä tukea valtion rahoista, kun siinä on tämmöinen, että joku hoiva näkökulma tai hyvinvointi. Ja näissä peleissä ehkä vähän sama, että kyllä siihen tulee heti mun mielestä pikkusen semmoinen plää, että se ei vaan niin kuin alistu semmoiselle kokonaan. Siellä on oma pieni segmentti, joka mun mielestä voi parhaimmillaan toimia, mutta kyllä siinä on niin kuin se, että vapaus ja leikki on siinä niin isossa osassa, ja se on mun mielestä hyvä, kun toi Helmikin otti sen aikaisemmin puheeksi, niin, ja ehkä pienellä linkillä myös näihin väkivaltapeleihin ja ampumiseen, että jotenkin mä näen tämmöiset, vaikka nyt Call of Duty esimerkiksi, jossa niin kun kaksi joukkuetta rätkii toisiaan, niin niissä mun mielestä jotenkin ne muistuttaa enemmän logiikaltaan jotain tämmöistä niin kuin poliisia ja rosvoa tai hippaa, kun että mä näkisin ne semmoisena synkkänä tappamissimulaationa. Ja tämä kaukaa ampuminen esimerkiksi niin enemmän kuin sitä, että me treenattaisiin tästä me jotain salamurhaajia, niin mä näen siinä kuin sukulaisuussuhteen sillä, että me yritettiin osua lapsena lumipallolla johonkin liikennemerkkiin ja tämmöiseen. Että kyllä siinä on semmoinen niin kuin leikki ja vapaus ja toisten niin kuin testaaminen ja kilvottelu ja muu, niin peleissä on semmoinen vapauden fiilis.
Ja onhan oppimispeleissä se, että kuinka monelle oppimispelille annetaan samanlainen budjetti kuin jollekin pelille, jonka tarkoitus on vaan viihdyttää. Et tosi monesti siinä käy niin sitten, että tietyllä tavalla se oppiminen ajaa sen pelimekaniikan ja sen pelillisyyden yli. Ja sitten jos puhutaan vaikka pelin listamisessa oppimisen puolella, niin eihän se tarkoita aina, että meidän tarvitsee tehdä digitaalinen peli. Että se tarkoittaa vaan sen pelimekaniikan jollakin lailla tuomista osaksi sitä oppimiskokemusta. Että ihan yhtä lailla sitä pelin listamista voi olla siellä koululuokassa tai muussa ilman yhtään tämmöistä, niin kuin itse sanon, että somelautaa ja hipluutinta, minkäänlaista niin kuin teknologista laitetta. Mutta kyllähän se niin kuin helposti on niin, että sitten se niin kuin peli on, varsinkin noissa niin kuin digitaalisissa oppimispeleissä, niin se enemmän tai vähemmän vähän niin kuin päälle liimataan sen oppimisen ytimen päälle. Ja sitten kun se tehdään, ikään kuin ajatellaan, että nyt tämä kilpailee kivasti näiden pukpien ja muiden karkkimaailman kanssa, niin ei samalla, niin kuin pienemmällä budjetilla ei saa samannäköistä, että se vaan näin on.
Upotetaan vähän lisää peliä maailmaa vielä, mutta haluan tässä välissä kysyä, todennäköisesti Huttusen Miika tietää jonkin vastauksen tähän, on tämä pelien ilmaisuus. Siis alkuvuonna Fortnitein tuottaja Epic Games kertoi, että tämä ilmaispeli Fortnite Battle Royale on tulossa Androidille ja iOSlle. Se voi imuroida ilmaiseksi. Miten jotkut pelit edes voivat olla ilmaisia? Miten niiden tekeminen ja jakelu sitten rahoitetaan?
No siis mobiilipuolellahan nyt ei ole vuosia selvää, että siellä mikään peli ei voi maksaa, koska niin kaikkien pelien pitää olla ilmaisia. Ja nämä ilmaispelien logiikkahan toimii sillä tavalla, että ne tämän peliohjelman voi ladata ilmaiseksi, olisi sitten alusta riippumatta. Ja voi olla, että ei sen lähtökohtaisesti pelaajan välttämättä ikinä käyttää mitään rahaa sen pelin sisällä. Monet näistä peleistä rahoittaa sen mallinsa sillä, että kun esimerkiksi tällaisilla niin kuin, visuaalisilla lisillä, jotka maksaa. Eli jos haluat jonkun hassun hatun tai hassun takin tai jonkun muun sille hahmolle, niin sitten ne maksaa rahaa. Ja tämä kuulostaa tosi hassulta, mutta näissä peleissä nyt vain sellainen, kun sä viihdyt jonkun pelin parissa ja pelat paljon ja sä tuijotat sitä sun avataria, sitä sun pelihahmoa, jota voi jonkin verran monissa peleissä muokata, niin näissä ilmaispeleissä, kun monesti on tällaisia, niin yllättävän kiinnostavaksi muuttuu yhtäkkiä se, että sä haluat tällainen niin kuin personoida sen. Vähän niin kuin tehdä oman näköiseksi, katsoa sieltä tätä kautta ne rahoittaa. Toisilla peleillä on sellainen, että se nopeuttaa jotain pelin sisäisiä asioita, kuten kokemuspisteiden karttumista tai jotain tällaista. Tämä pelien ilmaisuus, että ilmaispelien rahoitusmallihan on tällainen kuuma peruna, mikä puhuttaa tosi paljon koko ajan, koska sen voi tehdä hyvin tai sen voi tehdä huonosti tai sanoisin mieluummin röyhkeästi. Ja joissain tapauksissa voidaan ihan suoraan sanoa, varsinkin mobiilipuolella on pelejä, jotka ei ole pelejä, vaan ne on rahanimurointiohjelmia. Että ne on vaan tehty, rakennettu sellaisiksi, että ne paljon yhtään rahaa pelaajilta. Mutta parhaimmat on taas sellaisia nimenomaan, että jos sä pelaat sitä paljon, sä et välttämättä ikinä joudut käyttämään siihen yhtään rahaa, mutta ne ihmiset sitten toisella puolella, joilla on vähemmän aikaa, mutta niillä on enemmän rahaa, niin ne taas käyttää rahaa. Ja sitten kun se on ilmainen, niin niillä on niin valtavan suuri yleisö, potentiaalinen yleisö verrattuna maksulliseen peliin, että se, että jos yksi ihminen sadasta, joka mun mielestä taisi olla aika lähellä oikeat prosenttia, käyttää jotain rahaa siihen peliin, niin se riittää.
Joo, eli se on tavallaan ikään kuin se varsinainen pelin hankkiminen on sisäänheittotuote, ja sitten sen jälkeen sanotaan, että äiti, että kerro luotokortin numero, että ei tämä maksa kuin vitosen, että saan jonkun pipon jollekin hahmolle. Ja siihen lähdetään sitten, kun se tuntuu niin mitättömältä, mutta se tuottaa niin suuren ilon sitten sille pelaajalle.
Ja se on mielenkiintoista jotenkin, että se digipelaaminen ja rahapelaaminen on niin kuin nähty kahtena semmoisena täysin erillisenä asiana tähän mennessä. Ja nyt pikkuhiljaa, niin kuin kun digipeleissäkin niin kuin toi rahan ansaintalogiikka muuttuu, että vaikka nämä yllärilaatikot, että ostaa yllärilaatikkoja, siellä voi olla joko niin kuin todella siistejä juttuja, tai sitten siellä voi olla tosi semmoisia tyylisiä ja tavallisia arkisia asioita, niin kuin semmoinen pipo, mikä kaikilla muillakin on, tai sitten semmoinen kaikista harvinaisin pipo, mitä tosi harvalla tyypillä on, niin siihen liittyy sitten vähän semmoinen niin kuin uhkapeli ja se taas se epäsäännöllinen palkitseminen, joka niin kuin tietyllä tavalla kiinnostaa ja semmoinen niin kuin riskinotto ja kaikki muu, joka innostaa meitä, että semmoinen niin rahapelaamisen ja muuten niin näiden digipelien niin semmoinen raja, että alkaa pikkuhiljaa vähän hämärtyäkin jopa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, pelataan digipelaamisesta, puhutaan digipelaamisesta. Täällä studiossa Jantso Jokelin, Miika Huttunen ja Helmi Korhonen. Jantso Jokelin, puhuit puhelimessa etukäteen, että sinua kiinnostaa myös pelien atmosfääri, se ilmapiiri. Mitä tarkoitat? Siis onko niissä joku fiilis kussakin pelissä?
Niissä on mun mielestä tosi vahva semmoinen klangi, semmoinen fiilis, joka jää elämään parhaimmissa peleissä niin kuin sen pelin ulkopuolelle. Ja kun sitä ajattelee, niin voi jotenkin mielessään palata siihen koko maailmaan. Ja siinä on semmoista niin kuin visuaalista tarinankerrontaa, siis jopa tämmöistä maisemallista tarinankerrontaa parhaimmillaan. Että videopeleissä parhaimmissa sä saatat jopa herätä sen sun hahmon kanssa alussa silleen, että sä et tiedä tavallaan itsestäsi mitään. Ja tarinankerron tavalla hirveän semmoista niukkaa, mutta silti sulle syntyy jotenkin sen ympäristön kautta ja sen etenemisen tunteen kautta siinä pelissä semmoinen, että tässä on nyt joku niin kuin suuri mysteeri, jonka äärellä mä oon. Ja se on itse asiassa niin kuin mun mielestä usein parasta näissä peleissä, jotka on mulle jotenkin semmoisiksi huippukokemuksiksi jäänyt.
Nimeä pari peliä, niin ei jää ilmaan.
No Dark Souls-sarjan pelit on mulle semmoisia niin kuin isoja avainkokemuksia ollut. Nyt mä pelaan tällä hetkellä kolmosta läpi. Aloitin sen tuossa hetki sitten ja se on niin kuin vienyt niin mukana ja se on niin jotenkin vangitseva visuaalisesti ja pelimekaanisesti. Ja siinä on nimenomaan tämmöinen niin kuin lohduton, melankolinen fantasiaympäristö, jossa sä vaellaat ettien jotenkin sellaista lopullista pelastusta ja äärettömän vahva semmoinen visuaalinen kerronnallinen maailma. Se on jotenkin niin kuin todella, mä voisin käyttää jopa adjektiivia oopperallinen videopeli jollain tavalla.
Kuulostaa hyvä. Siis Jantso Jokelin, kerro vielä, että kauanko tämä peli kestää? Siis onko se niin, että aloitat illalla ja sitten joskus aamuilla heräilet sieltä tässä kummallisessa oopperallisessa tunnelmassa?
Ei, kyllä mä osaan pitää tämän aika hyvin silleen lieassa tämän oman pelaamisen. Se voi aloittaa, kun haluaa ja pelata pari tuntia ja sitten jatkaa seuraavana päivänä, mutta siis Dark Souls 2 läpipelaamiseen mulla meni niin kuin kokonainen syksy. Siis että se tarina oli todella, niin kuin, tietenkin siihen vaikuttaa hirveästi se, että kuinka usein pelaa ja kuinka paljon tutkii sitä ympäristöä ilman, että se juoni etenee. Mutta kyllä se niin kuin 120 tuntia helposti meni siihen, että se niin kuin koko peli meni läpi. Ja sen jälkeen oli jotenkin niin kuin aivan uskomattoman tyhjä olo ja semmoinen, niin kuin, että ne vahvimmat fiilikset on sellaisia, että ikävä kyllä mä oon joutunut myöntämään tämmöisenä kulttuuri-ihmisenäkin, joka lukee kirjallisuutta, katsoo taideelokuvaa ja muuta ja pitää niitä semmoisena niin kuin kermojen kermana kaikesta taiteesta, niin mikään muu kuin videopelit ei ole saanut mua niin kuin järjestelmällisesti vaikka huutamaan televisiolle ja jotenkin silleen kiemurtelemaan siitä niin kuin kauhusta, kun menetti jotenkin tosi paljon jossain pelitilanteessa, joka meni yhtäkkiä niin kuin pieleen ja näin. Et siinä on jotain uskomattoman semmoista, niin kuin uskomatonta imua ja semmoista.
Mitäs Helmi ja Miika, onko teillä jotain tällaisia pelejä, joissa se atmosfääri nimenomaan on se, että kun siihen menee, niin heti naksahtaa, että ai niin, tämä oli tällainen. Ja tosi
maaginen. Mä oon aina rakastanut Falloutta ja ne on just semmoisia, että mä vaan harhailen siellä Wastelandissa ja mä vaan nautin siitä post-apokalyptisesta maailmasta ja jotenkin niin kuin kaikista siitä musiikista ja siitä fiiliksistä ja kaikista niistä, että mulla on sellaisia pelejä, joihin mä huomaan, että niissä on niin kuin hyvin vahva se immersio ja jotenkin niin kuin se fiilis, että mä epäilen, että koska niin kuin pelaaminen niin kuin erotuksena muista tuommoisista kulttuurin muodoista, kirjoista ja niistä oopperoista ja muista, niin on se, että se on niin vuorovaikutteista. Että se, että sä voit, niinku, että sä oot enemmän semmoinen niinku toimija ja subjekti ja osaaja ja kokija ja tekijä ja päättäjä niinku niissä, että sulla on aktiivinen rooli, minne sä viet sitä tarinaa ja mitä sun hahmo tekee ja miltä se näyttää ja miten sä vuorovaikutat sen maailman kanssa. Joissakin peleissä jopa, että minkälaisia eettisiä ratkaisuja, minkälainen moraalinen tausta ja moraalinen niinku viitekehys sillä hahmolla on, sä voit niinku määritellä senkin. Ja sit kirjassa sä oot lukijana niin kuin enemmän sit semmoinen passiivinen vastaanottaja, että totta kai siinäkin niin kuin tulee sitä vahvaa immersiota ja sitä uppoutumista ja niitä mielettömiä elämyksiä, että mäkin olen kyllä monta kertaa niin kuin itkenyt kirjaa lukiessani ja niin kuin itkenyt elokuvia katsoessani ja kaikkea muuta samalla lailla kuin pelatessanikin. Mutta se jotenkin se vuorovaikuttaisuus on semmoinen, joka niinku oikein vahvan sen immersioon ja sen uppoutumisen tekee. Että siitä tulee jotenkin semmoinen hyvin henkilökohtainen niinku fiilis ja semmoinen niinku suhde siihen peliin tai johonkin pelihahmoonkin jopa.
Joo, siis noi just tämä niinku immersiohan vaikuttaa tosi paljon se niinku tunnelma ja monasti on näissä niin kuin Dark Souls on malli esimerkki myös siitä, että ei tarvitse niin kuin vääntää rautalangasta tai opastaa pelaajaa kädestä tai kertoa heti kaikkea. Että just se ympäristöllä kertominen sanoo, että luotetaan pelaajan hoksottimia, kykyä tajuta jotain, niin se pääsee. Niin kuin, se on outo ilmiö, että sitten se imeydyt enemmän maailmaan ja se kiinnostaa enemmän, mitä se on tapahtunut. Ja sen takia myös monesti tällainen Jantsu mainitsema just siitä, että on niin kuin hahmo ei tiedä, mitä on tapahtunut tai ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Taitavat pelikäsikirjoittajat tekee näillä hienoja temppuja onnistuu tekemään. Mun täytyy itse mainita tuollainen vielä vähän vanhempi, hirveän samantyyppinen. Mä olin itse asiassa paljon samaa mieltä, mitä Jantsu varsinkin puhui tuossa. Niin Planescape Torment on tällainen vanha roolipeli, mikä niin kun muistan edelleenkin alusta loppuun. Yksinkertainen lähtö oli sellainen, että heräät, että tajua missä olet, herät ruumishuoneelta ja sulle tulee esimerkiksi puhuva pääkallo kertoa asioita. Ja se lähtee siitä ja sä ymmärrät, että
siitä on hyvä lähteä.
Joo, ja sit sulla on tatuoitu joku tarina selkään. Tämä peli lähtee tästä ja sä oot sellaisessa ulottuvuuksien välisessä kaupungissa, on fantasiatarina, mistä tapahtuu. Mutta mitä pidemmän sitä peliä pelaa mennä loppuun, niin se itse peli muuttuu vähemmän kiinnostavammaksi kuin päätökset. Ja se lopullinen, se niin kuin toteamuksen tai kysymyksen, että what can change the nature of man? Ja sä ymmärrät sen siinä vaiheessa, kun sä pelannut sen läpi, koska se koskee sua. Se on vähän pieni sana spoileri siitä, että melkein kaikki, mitä sä kohtaat, tarinat, monet surullisia siinä pelin aikana, perustuu siihen, että se sun hahmosi aikaisemmassa elämässään on ollut hyvin epämiellyttävä, voimallinen hahmo, joka on tehnyt monia pahoja asioita. Ja niin kun ne tulee sen maailman kautta, kerronnaisen kautta, niin se on tullut joku tunnelma, että en mä ole näitä tehnyt, ja mä vaan pelaan peliä. Mutta silti sitten kasvaa sellainen, se oli äärimmäisen vaikuttava, minkä takia mä vuosienkin jälkeen muistan tämän vielä.
Se, mikä tässä teidän jutuissa nyt ehkä korvaan pistää, on se, että kun ulkopuolelta kritisoidaan pelejä, puhutaan ehkä, että se aiheuttaa keskittymiskyvyttömyyttä. Siihen liittyy ADHD, tämmöinen ylivilkkaus. Mutta nyt kuulostaa täsmälleen päinvastaiselta, että te nimenomaan keskitytte pelatessanne, te uppoudutte siihen maailmaan. Niin voitaisiin tässä lopuksi vielä ottaa, että missä on se suurin ymmärryksen juopa, suurin väärinkäsitys pelikriitikoiden ja sitten pelaajien välillä teidän mielestänne, sanotaan vaikka suomalaisessa keskustelussa. Alako Jantso aloittaa?
Joo, no mä en tiedä, onko sitä, mä en ole varma, onko mä tähän paras ihminen vastaamaan. Mulla on jotenkin jopa semmoinen käsitys, että ehkä se pahin kulma on mennyt siitä vähän niin kuin jopa ohi siitä semmoista kritiikistä. Puhutaan, että jos on ollut joskus tämmöinen niin kuin rockmusiikin tai jonkun muun aiheuttama paniikki, niin olisi myös ollut tämmöinen pelipaniikki. Ja siitä on jo mun mielestä ehkä vähän aikaa siitä semmoista pahimmasta, että nykyään siitä on tulossa jo niin semmoinen ubiikki asia, että kaikki pelaa just vähintään jollain mobiilipuhelimella. En mä ole varma, että onko se enää niinkään totta.
Joo.
Mutta mitä mieltä muut on?
Kuulostaa lupaavalta. Mitä Miika sanoo? No,
joo, mä oon vähän samaa mieltä, että ehkä se jossain vaiheessa oli tällä nimenomaan, että eikö se perustu enemmän tämän käsitykseen vielä, että koska niin kun mä mietin omaa lapsuuttani ja mä kiinnostuin silloin pelaamaan, että oli 6 Nepatia, Super Nintendo ja näin poispäin. Niin se oli silloin kuitenkin sen meidän oman sen pienemmän ryhmän sellainen vähän omituinen harrastus. Ja ne muut ei niinkään, että niin, ja niin kuin ne, jotka on mun ikäisiä 70-luvulla syntyneitä, vanhemmat nykypäivänä, tämä sukupolvi, niin ne ihmiset, jotka ei silloin nuoruudessaan ymmärtänyt tai ei saanut kosketusta peleihin eikä ne koskaan sekä saanut, niin niillä on jäänyt sellainen vanhanaikainen kuva ehkä pelaamisesta. Ja tämä voi ehkä aiheuttaa että lasten kanssa vähän sellaista, että se kuva voi olla sellainen, että lapsi tuijottaa vaan, että siinä se taas yksin tekee jotain, ymmärtämättä sitä, että niin kuin tässä ollaan keskustelun aikana tullut ilmi, niin pelit on nykypäivänä sosiaalisia. Lähtökohtaisesti totta kai, no enemmän kuin mä sanoin, että aikuisemmat pelaajat pelaa näitä yksin pelejä. että lapset nimenomaan ja nuoret pelaa nimenomaan niin kuin kavereiden kanssa samassa pelissä tai ainakin käy keskustelua tai katsoo näitä videoita YouTubesta, että se on enemmän sellainen sosiaalinen toiminta kuin se, että vaan, niin kuin, vaikka se saattaa välillä näyttää siltä, että vaan tuijotetaan yksin ruutua.
Joo, se on yhä enemmän tätä yhteisöllistä tekemistä. Tosiaan oma 10-vuotias poikani pelaa serkkunsa kanssa sillä tavalla, että niillä on älypuhelimet auki, kaiuttumista, ne puhuvat keskenään ja sitten ovat samassa Minecraftin maailmassa ja varoittelevat toisiaan, että hei, sieltä tulee tyyppi, varo sit.
Mun mielestä tässä jotenkin niin kuin pelaamiseen liittyvästä tämmöisessä julkisessa keskustelussa on käyty niin kuin aika perinteinenkin, kun puhutaan niin sanotusti uusista ilmiöistä, niin semmoinen heiluriliike. Et me käytiin jotenkin siellä semmoisen moraalipaniikin ja pelipaniikin puolella ja jotenkin niin kuin siinä maailmassa, että kaikki pelaaminen on pahasta ja se on yksin tekemistä ja voi, hui, hui, hui. Ja sitten toisaalta niin kuin me ollaan tässä vaiheessa mun mielestä taas tosi voimakkaasti niin kuin siinä suunnassa, että me nähdään nimenomaan älyttömän paljon sitä hyvää ja kaunista. Mutta sitten jotenkin itse, kun tällä hetkellä niin kuin Digipelirajaton hankkeessa kuitenkin niin kuin kehitetään vertaistukea, tarjotaan vertaistukea niille harvoille, jotka digipelaajista kokee, että se pelaaminen tai suhde niin kuin pelaamiseen on jollain lailla ongelmallista, että se pelaaminen ehkä niin kuin vie jo enemmän elämästä kuin tuo, niin musta on ollut hirveän mielenkiintoista niin kuin huomata eri ihmisten reaktioita, kun mä kerron siitä, että osa niin kuin sanoo mulle, että tämä on niin vahva kulttuurillinen ilmiö tämä pelaaminen, että tämä ei voi olla ongelma, että tämä ei voi olla kenellekään niin kuin syy tai oire tai mikään, niin kuin, että silloin ihmisellä on jotain muita elämänhallinnallisia ongelmia, jotka vaan näkyy pelaamiskäyttäytymisessä. Et me ruvetaan pikkuhiljaa tulemaan niin kuin siinä heilurissa mun mielestä hyvällä tavalla sille harmaalle alueelle, että näkee niin kuin plussat ja miinukset ja katsoo vähän kokonaisvaltaisemmin.
Hei, suuri kiitos teille keskustelusta. Tässä viimeisenä äänessä Helmi Korhonen SOSPEDistä, sitten Tampereen studiossa oli esseisti Jantso Jokelin ja täällä Helsingissä vielä lisäksi Pelaajalehden päätoimittaja Miika Huttunen. Ja sanotaan lopuksi tällainen motto, joka kertoo asioiden tärkeysjärjestyksestä. Pelaamisen ja voittamisen jälkeen toiseksi tärkein asia on pelaaminen ja häviäminen. Sitten tietoa huomisesta. Suomen vanhin suomenkielinen mieskuoro, Ylioppilaskunnan laulajat, täyttää 135 vuotta. Kuoron historiasta ja tästä päivästä kertovat huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä taiteellinen johtaja Pasi Hyökki, lisäksi Jaakko Koivula sekä Pale Face, joka aikoo esiintyä kuoron kanssa sen juhlakonsertissa. Pauliina Grimm juontaa huomenna Kulttuuri Ykkösen. Tässä digitaalisia pelejä käsittelevässä Kulttuuri Ykkösessä juontajana oli Jakke Holvas. Aurinkoista kevät tiistain jatkoa.